Svätý otec Lev XIV. Vyzval pred modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná, opäť na pokoj vo svete. Tvrdenia víťaza maďarských volieb Maďara o nelegálnej migrácii sú podľa premiéra Fica nepravdivé. Ukrajina je pripravená obnoviť dodávky ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už zajtra.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Pokračuje už 7. deň v apoštolskej ceste po Afrike. Dnes slávil svetú omšu v Kilambe na predmestí Luandy v Angole. Zúčastnilo sa na nej asi 100 000 ľudí. Svätý otec vyzval Angolčanov, aby prekonali rozkoly po 10 rokoch konfliktu. Pred modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná opäť vyzval na pokoj vo svete.
Zintenzívnili sa aj v týchto chvíľach útoky na Ukrajinu, kde už civilisti trpia niekoľko rokov a Svätý Otec pozýva k modlitbe za všetkých, ktorí trpia za túto stríznenú krajinu, za ukrajinský národ. Je to veľký apel Svätého Otca, aby utichli zbrane a nastúpili sme na cestu dialogu a dohody. Svätý Otec spomína aj Libanon. Pozbudzujem všetkých, ktorí sa angažujú pri dosiahnutí diplomatických riešení a dosiahnutí mieru. Pozbudzujem ich v tejto iniciatíve a všetkých tých, ktorí tiež sa angažujú za dosiahnutie pokoja na Blízkom východe.
V týchto chvíľach Svätý Otec predsedá modlitbe Svätého Ruženca na námestí pred pútnickým chrámom Mama Maxima, kde sa očakáva aj jeho príhovor. V Zákamennom na Orave sa dnes stretlo viac ako 1200 goralov z rôznych kútov Slovenska. Tretí ročník goralskej svätej omše sa konal v kostole na nebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom bol spišský biskup František Trstenský. Informuje Julia Kavecká.
Dnešné podujatie v Zákamennom nadväzuje na stretnutia v Ružomberku a Spišskej kapitule, kde sa stretli stovky goralov z Oravy, Kysúc, Liptova, Spiša či Zamagoria. Tretí ročník sa začal slávnostným sprievodom od kultúrneho domu do kostola na nebovzatia Panny Márie, hovorí dekán Ľuboš Laškoty.
Jedným z podstatných znakov goralskej duše je viera v Boha. Viera živá, ktorá sa odovzdáva osobným príkladom, najmä v našich rodinách. Svedectvo takejto hrdinskej viery nám ukazuje náš rodák Goral a nezabudnutelný biskup Ján Vojtašák.
Biskup František Trstenský v homílii povzbudil veriacich, aby sa často zastavovali a vyrozprávali Ježišovi svoj príbeh, napríklad počas večernej modlitby.
Lebo my sme rozutekaní, utekaní, stáli jednou nohou, kde si vpredu, stále čosi vo chvate. A poviem, nemám čas, nestíham. A to Božie slovo nám hovorí, zastav sa. Povedz Bohu svoj príbeh. Rozpovedz mu, čo ťa trápi. Čím žiješ?
Goralov rovnako povzbudil, aby popri svojich tradíciách nezabúdali ani na Eucharistiu.
Máte svoju hudbu, zvyky, kroje, krásne. Ale bez Eucharistie nemôžete. Aj keď nebudete mať kroje, aj keď nebudete mať jazyk, čo budete mať. Ale ak si poviete, toto si zachováme a nie Ježiša, skončíme. Bez Eucharistia nie. My tu nie sme preto, že potrebujeme ukázať kroje. My sme tu preto v krojoch, že potrebujeme ukázať Ježiša.
Stretnutie završil kultúrny program v kostolnej záhrade, počas ktorého sa predstavili goralské komunity so svojou hudbou, spevom, krojmi a živou tradíciou. Na budúci rok bude stretnutie goralov hostiť Kysucká obec Skalité.
V priestoroch haly misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre môžu návštevníci vidieť zbierku rôznych zobrazení života Cyrila a Metoda. Zbierka pochádza zo štátneho múzea dejín náboženstva v Petrohrade. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
Návštevníci Nitrianskej Kalvárie si do 15. mája môžu prísť pozrieť výstavu s názvom Obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, ikonách a poštových známkach. Pokračuje Daniela Suchá, predsednička občianskeho združenia Cyrilometodiáda.
Máme v dispozícii ukázať našim návštevníkom túto našu podstatu, slovenskú duchovnosť svätých Cyrila a Metoda i ich najbližšieho spoločníka, svätého Gorazda.
Ako hovorí biskup František Rábek, Cyril a Metod sú určitým spôsobom zakladateľmi našej kultúry kresťanstva a mali pozitívny vplyv aj na našu štátnosť a samozrejme jazyk.
Iné národy, ktoré dostali iba omrvinky z tohto ich dedičstva, napríklad takí Macedónci alebo Bulhári, tak tí si ich veľmi, veľmi vážia a cia, kým u nás je to trochu také, vravím ešte raz, zabudnuté. Čiže takéto počiny, ako je výstava, tak môže táto výstava priblížiť a určitým spôsobom aj zbudiť záujem o tieto osobnosti.
Na organizácii výstav venujúcim sa téme Cyrila a Metoda sa spoločne dlhodobo podiela občianske združenie Cyrilometodiada, Spoločnosť Propatria a Spolok Srbov na Slovensku. Pokračuje Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku.
Spájame dve viery, ale tú spoluprácu, lebo i Cyril i Metod na tej výstave, na ktorej sme dneska, ukazujú, že sú boli tí prví, ktorí sú spájali aj Srbov aj Slovákov.
Za Spoločnosť Propatria hovorí konateľ spoločnosti Anton Hrnko.
Známka ako taká je najmenším umeleckým dielom, ktorým sa šíri určitá osveta, určité posolstvo. A posolstvo týchto známok, ktoré my tu vystavujeme, je posolstvo cyrilometodskej misie. Táto výstava by mala spájať.
Pedagógovia a zamestnanci katolíckych škôl Rožňavskej diecézy sa tento týždeň stretli v Lučenci. Príležitosťou bol sviatok patrona katolíckych škôl svätého Jana de la Salle a prebiehajúci jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy. Stretnutie bolo vyjadrením vďaky za ich obetavú službu v oblasti kresťanskej výchovy. Program podujatia sa začal slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie. Hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ktorý v homílii zdôraznil, že podstatou katolíckej školy nie je len odovzdávanie vedomostí, ale predovšetkým formovanie človeka v jeho duchovnom rozmere. Po liturgickom slávení sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov, riaditeľov aj nepedagogických zamestnancov pôsobiacich v diecéznych školách. V Trnave si pripomenuli 100. výročie úmrtia Františka Richarda Osvalda. Katolícky kňaz, apoštolský protonátor, spisovateľ, politik, národný dejateľ nebol síce rodákom z Trnavy až z ďalekej Hodruše Hámrov, ale jeho život bol spätý s Trnavou. V Trnave študoval v malom seminári katolícku teológiu. Po vzniku Československa v roku 1918 bol vymenovaný do funkcie generálneho vikára pre správu tej časti Ostrihomskej arcidiecézy, ktorá sa ocitla na území Slovenska. Vznikom Trnavskej apoštolskej administratúry v roku 1922 sa stal povereným generálnym vikárom novovymenovaného Trnavského apoštolského administrátora Pavla Jantauša.
Domáce spravodajstvo.
Tvrdenia víťaza maďarských volieb Petra Maďara o nelegálnej migrácii sú nepravdivé. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico v súvislosti s Maďarovým obvinením maďarského premiéra Viktora Orbána, že im pomohol v roku 2023 vyhrať voľby prevážaním migrantov na maďarsko-slovenské hranice. Pri prvom osobnom stretnutí bude Maďara žiadať o vysvetlenie, komu malo toto nepravdivé tvrdenie slúžiť. Maďarské hranice boli podľa Fica v tom období deravé ako ementál a absolútne nekontrolované.
Chápem, že v emóciách pred voľbami a po voľbách politici povedia všetko, ale ja nemôžem akceptovať ohrozovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom nezodpovednými politickými vyhláseniami bez akéhokoľvek faktického základu. Pri prvom osobnom stretnutí budem žiadať víťaza maďarských volieb o vysvetlenie, komu malo deň po voľbách slúžiť toto nepravdivé tvrdenie.
Jedinému, ktorému toto tvrdenie poslúžilo, je podľa premiéra Fica slovenská opozícia. Opozičné hnutie Slovensko už v súvislosti so slovami Petra Maďara podalo na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na Roberta Fica či ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre sabotáž, záškodníctvo a vlastizradu. PS zažiadalo ministra zahraničných vecí, aby sa dožadoval odpovedí od maďarského veľvyslanca.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v rokovaní na 49. parlamentnej schôdzi. Tento týždeň by sa mali venovať napríklad návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Neprerokované sú zatiaľ aj dva zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini. Útorok by mali poslanci začať vládnou novelou zákona o pobyte cudzincov. Šéf diplomacie Juraj Blanár verí, že to, že kandidát na maďarského premiéra Péter Maďar neplánuje medzi svoje prvé zahraničné cesty zaradiť návštevu Slovenska, nepredstavuje zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov. Tie sú podľa neho na dobrej úrovni. Poslanec Európskeho parlamentu Ľudovít Ódor si myslí, že Maďar je jasne proeurópsky politik. Ódor pri ňom takisto vidí jednoznačnú orientáciu na západ. Uviedli to dnes v diskusnej relácii TVR o 5 minút 12. Pre ministra vnútra a predsedu strany Hlas SD Matúša Šutá Eštoka sú Benešove dekréty nedotknuteľné. Opozičné hnutie PS podľa jeho člena Ivana Korčoka platnosť týchto dekrétov nikdy nespochybňovalo a neotváralo ich. Obaja to uviedli v diskusnej relácii v politike televízie Teatry. Opozičné hnutie PS pôjde do budúcoročných parlamentných volieb s tromi kľúčovými témami. Sú nimi ekonomický rast, boj proti korupcii a kríza životných nákladov. V dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 to uviedol líder PS a poslanec Národnej rady Michal Šimečka. Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje v rámci plánu obnovy a odolnosti realizáciu kriteriálneho testovania žiakov 3. ročníka základných škôl. Testovanie sa uskutoční na vybraných školách od 27. apríla do 5. júna. Podozrivú detskú výživu, ktorá mala byť kontaminovaná, zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede. Rakúska polícia varovala pred dojčenskou výživou značky HIP. Do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi mala byť pridaná nebezpečná látka. Polícia po útoku na zasahujúcich policajtov a žandárov v obci Ostrovany v okrese Sabinov obvinila tri osoby. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová. K útoku došlo v piatok vo večerných hodinách, keď policajti spolu s príslušníkmi žandárskeho zboru zasahovali pri konflikte medzi obyvateľmi miestnej osady. Minister dopravy Jozef Ráž dnes informoval, že už o pár hodín sprejaznia diaľnicu D1 v smere z Bratislavy do Trnavy. Úsek diaľnice od bratislavských Zlatých Pieskov popri križovatku Bernolákovo bol uzavretý od piatkového večera pre práce na presmerovaní premávky z dočasných obchádzkových vetiev na rozšírenú D1-ku.
Je výborné, že po dlhom čase, kedy sme museli z Bratislavy a z Bratislavy na tejto križovatke D4 D1 chodiť po tých dočasných zúžených pruhoch, sa konečne môžeme tešiť na plný trojpruh a v časti teda plný štvorpruh. To znamená, vzniká nám na tomto mieste a verím tomu, že už o 6. o 7. si to budeme môcť pozrieť, jak sa povie zhora. 8 pruh, čo je na Slovensku naozaj prvý krát takýto kus diaľnice. Verím tomu, že postupne nám tieto 8 pruhy teda budú pribúdať a že tá preprava bude od dnešného večera plynulejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia.
Vodiči od minulej nedele využívajú pri vstupe do hlavného mesta zrekonštruovaný úsek diaľnice D1 od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka práve v tomto úseku dáva dopravná situácia odpoveď, že naozaj to má cenu.
Už ten pondelok bol úplne bezproblémový a veľmi sa teším, že teda tá práca tu má zmysel. Je to najvyťaženejšia diaľnica na Slovensku, takže si zaslúži, myslím, takýto zvlád a toto všetko, čo tu máme.
Lehota výstavby je v júli, avšak diaľničiari chcú spúšťať vetvy postupne. Začiatkom mája by chceli spustiť vetvu Rača Trnava a postupne niekedy okolo druhej polovice júna, koncom júna by chceli križovatku pustiť do užívania celú. Likož rútovú kalamitu na hore Hroní sa štátnym lesníkom podarilo zastaviť a postupne odštartovali obnovu lesných porastov. V závere pracovného týždňa to vo Vidrovskej doline v obci Čierny Balog uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Pripomenul, že na hore Hroní bola v dôsledku rozšírenia likož rúta ešte v roku 2024 vyhlásená mimoriadna situácia.
kalamitu sme zastavili, podarilo sa nám ju vyriešiť a samozrejme treba poďakovať všetkým, ktorí sa podielali od začiatku roka 2024 na riešení tejto jednej z najhorších kalamít, ktorá postihla naše slovenské lesy. V tom čase ten objem toho prírastku tých stromov, ktoré boli nákazené a chytené tým lykožrutom, bol o mnoho väčší, ako sme dokázali logicky spracovať.
Podľa výrobného riaditeľa lesov Slavka Pankucha sa im podarilo znížiť výskyt lykožrúta.
V roku 2024 sme odchytili viac ako 31 miliónov jedincov podkorného hmyzu a v roku 2025 to už bolo približne do 20 miliónov, čo je tiež významným ukazovateľom, že sme spomalili rast kalamity. Za roky 2024 a 2025 sa na Hore Hroní podarilo spracovať viac ako 2,1 milióna kalamitného dreva. Dnes sa prirodzene vraciame k normálu, k bežnému hospodáreniu.
Podľa generálneho riaditeľa lesov Borisa Gregora bol v rámci riešenia kalamity kritický práve začiatok roka 2024. Zvýšili preto podľa neho ťažbové objemy, urýchlili spracovanie napadnutého dreva a nastavili koordinovaný postup naprieč celým podnikom.
Keď dnes ľudia vidia niektoré časti Hore Hronia, môžu mať pocit, že ide o mesačnú krajinu. Je to silný vizuálny obraz. Je však dôležité povedať, že tieto zásahy boli nevyhnutné. Lykožrúca za priaznivých podmienok dokáže rozmnožiť v niekoľkých generáciách ročne a napadnúť tak tisíce stromov v priebehu jednej sezóny. Ak by sme nezasiahli včas a dôsledne, rozsah poškodenia by bol násobne väčší.
Opozičný poslanec za stranu SaS Alojz Hlina v súvislosti so situáciou na Hore Hroní navrhol sprísniť kontrolu hospodárenia v lesoch po kalamitách. Tvrdí, že pri odstraňovaní následkov kalamity mohlo dôjsť k vyrúbaniu až 30% zdravých stromov, čo považuje za nepriateľné.
Takže sa popri tom zviezli aj zdravé stromy a pokračuje sa v tom. Treba na to upozorniť, no a chcem urobiť apel na lesníkov, nerobte to. Nerobte umelú kalamitu. Tu by som si dovolil aj dať do úvahy obecné zastupiteľstvo jednotlivých lokácií, že nech sa tlačia a nech apelujú na lesy, že či nech nezavolajú. Ak sa má niekde vyznačovať kalamita, nech to nie je vyznačená len úzkým kruhom ľudí, ktorí majú svoje záujmy. Nech je tam viacej očí. Ak sa hovorí viacej očí, viacej kontroly.
Lesy už na Hore Hroní začali s obnovou lesných porastov. V rámci novej výsadby sa pôvodné smrekové monokultúry snažia nahrádzať bohatším drevinovým zložením. Z listnatých stromov ide najmä o búk, lipu, jaseň či javor. Z ihličnanov je to najmä smrekovec a jedľa. Celkovo lesníci za 2 roky vysadili viac ako 3 milióny sadeníc.
Zahraničné spravodajstvo.
Turecko naďalej vníma optimisticky možnosť predĺženia dvojtýžňového prímeria medzi Iránom a USA, ktoré vyprší v stredu. Uviedol to turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, podľa ktorého majú obe strany vôľu pokračovať v rozhovoroch. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
Nikto si podľa ministra Fidana neželá, aby po vypršaní prímeria budúci týždeň vypukla nová vojna. Na diplomatickom fóre v Antálii uviedol, že dúfajú, že bude predĺžené. Šéf tureckej diplomácie novinárom tiež povedal, že rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom zamerané na ukončenie vojny sú už takmer završené, no stále existuje viacero sporných otázok. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf, ktorý je jedným z hlavných vyjednávačov na rokovaniach z USA, včera večer vyhlásil, že na nich došlo k pokroku. Dohoda je ale podľa neho ešte stále ďaleko, vzhľadom na mnoho rozporov a nedoriešenie niektorých zásadných bodov. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že s Iránom prebiehajú veľmi dobré rozhovory, varoval však Teherán, aby sa nepokúšal vydierať Spojené štáty. Medzitým Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia pohrozili zatvorením prielivu Bab al-Mandab pri pobreží Jemenu. Toto varovanie prichádza v čase, keď iránska armáda opäť uzavrela ďalšiu kľúčovú námornú trasu Hormuzský prieliv, pričom toto rozhodnutie odôvodnila americkým rozhodnutím pokračovať v jeho blokáde. Zároveň vysokopostavený predstaviteľ Husíov vyzval prezidenta Trumpa, aby okamžite zastavil všetky praktiky a politiku, ktoré bránia mieru. Námorná cesta v Červenom mori spája Európu s Áziou cez Suezský prieplav, jednu z najdôležitejších medzinárodných námorných obchodných trás. Podľa denníka Turkey Today je jednou z najdôležitejších svetových trás pre námornú prepravu komodít, najmä surovej ropy a palivových zásielok z Perského zálivu do Stredozemného mora, ako aj tovaru smerujúceho do Ázie. Jemenskí povstalci sú súčasťou tzv. Iránskej osy odporu, siete proiránskych regionálnych ozbrojených skupín.
Podľa najnovších informácií zástupcovia USA odcestujú na zajtrajšie večerné rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump, ktorý opätovne pohrozil zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude dosiahnutá dohoda. Irán sa údajne zatiaľ nerozhodol zapojiť do nového kola rokovaní z USA. Požaduje ukončenie námornej blokády jeho prístavov.
Krátko zo sveta.
Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už zajtra, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev. Včera to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého mu túto informáciu sprostredkoval Brusel. Aj slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár, aj premiér Robert Fico tento týždeň avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Budúca vláda maďarskej strany TISA pod vedením Pétera Maďara, ktorá pred týždňom v parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu, začala kľúčové rokovania s Európskou komisiou o uvoľnení miliárd eur z úniových fondov. Podľa jeho slov sa budúca vláda zaviazala k okamžitému prijatiu protikorupčných opatrení, vstupu k Európskej prokuratúre a obnove nezávislosti súdov aj médií. Pri ruských útokoch na Ukrajine v noci na dnes zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie 4 osoby utrpeli zranenia. Poškodených je 7 súkromných domov, administratívna budova, vzdelávacia inštitúcia a 2 autá. Podľa ruského ministerstva obrany podnikla nočné útoky aj Ukrajina, pričom ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 13 ukrajinských dronov nad viacerými oblastiami. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko oznámil, že sa začalo disciplinárne konanie proti príslušníkom policajných zložiek Kyjeva v súvislosti so včerajšou streľbou. Na videozáznamoch z miesta útoku totiž vidno, ako policajti po začatí streľby utekali z miesta činu. Polícia útočníka zastrelila potom, čo sa s niekoľkými rukojemníkmi zabarikádoval v supermarkete. Úrady označili útok za teroristický čin a vyšetrovanie pokračuje. 58-ročný strelec sa narodil v Moskve, no už dlho má ukrajinské občianstvo. V Bulharsku sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. V 8. od roku 2021. Očakáva sa víťazstvo zoskupenia Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Bulharské politické strany v rozdrobenom parlamente nedokážu od roku 2021 vytvoriť stabilné vládne koalície. Libanonská armáda dnes oznámila, že znovu otvorila cestu a most na juhu krajiny, ktoré boli poškodené izraelskými útokmi. Oprava prebieha v čase 10-dňového prímeria medzi Izraelom a Libanonom. Izraelské útoky na mosty cez rieku Litani podľa libanonskej armády z veľkej časti odrezali oblasť južne od vodnej cesty od zvyšku Libanonu. Izrael tvrdí, že ničí mosty, ktoré využíva Hizbalah. Slovenské futbalové reprezentantky prehrali s Portugalskom 1-2, no prešovská futbal Tatran Arena ich včera vyprevadila potleskom. Proti favoritovi kvalifikačnej skupiny sa prezentovali odvážnym výkonom, o ktorom hovorili už pred zápasom. Potešili ním aj trénera Petra Kopúňa.
Inkasované 2 góly s najlepším tímom, ktorý v podstate každému dal minimálne 2 góly, tak pre nás je to veľmi dobré, lebo však zvracali sme sa z Fínska trošku nelichotilou bilanciou inkasovaných gólov a veľmi ma tešilo ten rýchly prechod, ako sme dokázali urobiť a vytvoriť sa tam tej individuálnej situácie do zakončenia. Takže spokojný v týchto veciach.
Kvalifikačnú skupinu dohrajú slovenské futbalistky v júni zápasmi s Fínskom a v Lotyšsku. Cesta na šampionát vedie cez prvé 2 miesta v skupine alebo cez čo najlepšie postavenie medzi tímami na 3. miestach. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali včera v zápase 6. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na pôde Žiliny 1-0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 83. minúte Vladimír Weiss mladší.
Sa snažím pomôcť, keď cítime tak, že musel ma potrebuje a nevedel som, že až takto to nakoniec skončí, že pomôžem takým gólom, ale sú to pekné momenty.
Podľa trénera Slovana Vladimíra Weissa staršieho to bolo strašne dôležité víťazstvo s výborným súperom.
S výborným súperom, trošku rozumiem futbalu, tak v zápase sezóny z hľadiska aj taktiky, aj výkonov, tam zrejme výsledok 1-0. Sme získali 3 body v zápase, ktorom ešte žila aj stále žije teoreticky o titula. Pre nás veľmi dôležité body a z môjho pohľadu taktiky a bol to zápas sezóny.
Slovan vedie tabuľku o 7 bodov pred Dunajskou Stredou, ktorá má k dobrú zápas so Spartakom Trnava, ktorý včera vyhral nad Zeplínom Michalovce 3-0. Šošoni sú tretí, o 2 body pred Spartakom. Podbrezová podľahla doma Dunajskej Strede 1-2 a zaknihovala 6. prehru v rade. Futbalisti Ružomberka zvíťazili v stretnutí o udržanie sa v Nike Lige nad Komárnom 2-1. Futbalisti Malženíc bodovali aj vo svojom 8. vystúpení v jarnej časti Monaco Bedligy. V stretnutí 25. kola na pasienkoch remizovali dnes 1-1 s B tímom bratislavského Slovana. Dynamo je v priebežnej tabuľke 6. a bodovo sa dotiahlo na 5. Petržalku, zatiaľ čo rezerva Belasích je 10. V záverečnom dueli kola Košická Slávia na domácom ihrisku zdolala Petržalku 1-0. Včera futbalisti Zvolena zvíťazili na ihrisku Považskej Bystrice 2-0 a v priebežnej tabulke sa posunuli na barážovú druhú priečku. Považania zostávajú tesne nad zostupovým pásmom na 13. mieste. Boj o baráž nevzdáva ani Liptovský Mikuláš, ktorý si poradil s Bčkom Žiliny 2-0. Basketbalisti Prievidze postúpili v najkračom možnom čase do semifinále typov Slovenskej basketbalovej ligy. V treťom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili včera doma nad Komárnom 75-73. Ako nasadená štvorka, tak vyradili piaty tým po základnej časti 3-0 na zápasy. Slovan Bratislava zvládol tretí duel so Svitom 89-74. Ujal sa tak vedenia v sérii 2-1 na zápasy. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou turnaja WTA 500 v nemeckom Stuttgarte. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v dnešnom finále dvojhry sedmičku Pavúka českú Karolínu Muchovú v dvoch setoch 7-5, 6-1. Rybakinová vybojovala svoj 13. titul na hlavnom profesionálnom okruhu a už druhý v Stuttgarte, kde triumfovala aj pred 2 rokmi. Slovenské hokejistky nepostúpili na turnaje A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Budapešti do elitnej kategórie. Rozhodla o tom ich včerajšia prehra s Francúzkami 1-3. Do najvyššej kategórie tak postúpili práve ich súperky.
Počasie.
Zajtrajší deň prinesie podľa meteorologičky Miriam Jarošovej na celé územie Slovenska to, čo z pohľadu počasia zažil včera popoludní západ našej krajiny.
To znamená veľa oblačnosti, oblačná až zamračená obloha, na viacerých miestach s prehánkami, s dažďom, dokonca v noci sa môžu ojedinele vyskytovať aj búrky. Dobrá správa je, že v popoludňajších hodinách začne od západu zase oblakov ubúdať. Bude to teda také veľmi dynamicky sa meniace počasie, ale zajtra by som sa obliekla určite teplejšie ako dnes, pretože aj bude fúkať silnejší severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť na západe Slovenska až okolo 50 km za hodinu, ale ochladí sa, pretože tá oblačnosť, ktorá príde dnes, to je oblačnosť studeného frontálneho rozhrania a za ním sa k nám dostane chladný vzduch. A zajtra maximálna teplota len na severe Slovenska 8 až 13 stupňov Celzia, na juhu Slovenska od 13 do 19 stupňov Celzia. A pri tom vetre, ktorý som spomínala, to nebude veru taký radosnejší nástup do nových pracovných povinností, pretože ten vietor bude pocitovo znižovať teplotu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Spišskej Kapituly pozývame o 20:30 počúvať reláciu Karmel. Pamiatkár Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline nám nej porozpráva o záchrane a obnovenie len sakrálnych pamiatok pre ďalšie generácie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Pavol. Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy pre...